Точка 2 от мястото на събитието.
Брифинг на Нено Димов, министър на околната среда и водите.
Господин Димов, и днес протести срещу плана за Пирин. Има ли някаква възможност за сближаване на крайните позиции? Това на правителството, респективно на министерството и на протестиращите. Те твърдят, че повече от 40% ще може да се строи пред сегашният приет план.
Първо, аз мисля, че позицията на правителството първо се основава на закон и второ е много балансирана, т.е. няма нищо крайно в нея. Второто, което е, че тези 45%, за да бъдем точни, в които се твърди, могат да бъдат изграждани единствено водохващани за питейни води. Строителството, което се разрешава, и то не е строителство, изграждането на спортна инфраструктура, е само в 2%. А ако трябва да погледнем какво означава 40% от парк Пирин и 48% от парк Пирин, това горе-долу е, може би, Пловдив и Варна взети заедно. Никой не си мисли, че подобен тип строителство някак си е логично. Паркът е 400 квадратни километра, половината от него е 200. Брюксел е 160 квадратни километра. Аз не мисля, че някой със здрав разум може да мисли, че ще се застроят 200 квадратни километра в Пирин. Единственото разрешено там, повтарям, е водохващане за питейни нужди, а в 2%, които са ски зоната над Банско, е разрешена спортна инфраструктура. Аз не виждам нищо крайно в това. Това е нещо съвсем естествено за развитието на региона.
Господин министър, има ли скрита причина, която да подхранва протестите срещу втори лифт в Банско?
Аз не мога да знам дали има скрита причина. Това, което мога да знам, е, че като цяло е добре да бъде развиван зимният туризъм в България. България може да бъде ски дестинация. Тук, разбира се, говорим и за Пампорово, говорим и за Боровец, говорим и за Витоша, а защо не и за други места. Разбира се, това е свързано и с определен тип разрешение и с определен тип инвеститорски интерес. Такъв в момента не е заявен, но ако се върнем конкретно на Банско, отново казвам, това е ски зона, която трябва да се развива, което е нормално да се развива, така по същия начин, по който трябва да възстановим и Витоша, за да може да бъде достъпна на всичките, почти може би 2 милиона софианци, които живеят в града.
Възможен ли е диалогът между вас и протестиращите, за да се приберат те от площадите и да се стигне до някакви прагматични решения?
Министерството на околната среда и водите е водило 10 годишен диалог и продължихме да водим този диалог в края на миналата година, направихме 2 обсъждания. На практика, ако има желание за някакъв вид сближаване на позиция, аз винаги съм отворен на диалог.
Или изобщо да отстъпите и да оттеглите предложението, което изкара хората на улицата?
То е изкарало определена група хора, които имат своите основания и със сигурност това е част от демокрацията, когато си недоволен от нещо, да можеш да протестираш. Аз съм живял във времена, в които протестите не бяха възможни и такъв тип времена ме ужасяват. От тази гледна точка мисля, че протестите са нещо много полезно. Оттегляне на точката към този момент изобщо не виждам основание, имайки предвид, че единственото, което разрешава, е да видим какво може да бъде направено от тук нататъка. Трябва да бъде направен план, подробен устройствен план, специализиран подробен устройствен план, който да мине през екологична оценка, оценка за съответствието, т.е. всичките процедури от тук нататък трябва да минат през екологичното законодателство, за да стане ясно какво е допустимо в района.
Господин министър, да се върнем на това, което докладвахте пред комисията за язовирите. Към момента има ли потенциално опасни язовири, които за вие следите с особено внимание, при хипотеза дигане температурите от следващата седмица до 10 градуса и обилност на снеготопене?
Както обясних и пред комисията по околна среда, ние следим нивото на язовирите, т.е. да има достатъчно обем, така че при евентуално интензивно топене на снегове, за каквото вероятно ме питате, да има обем, в който да бъдат поети тези. Към днешна дата няма притеснения.
Господин министър, по отношение на качеството на мръсния въздух, какви...
Нека да говорим за качество на въздуха, а не на мръсния въздух, защото мръсния въздух вече няма качество.
Как да се преборим с мръсния въздух? Каква европейска практика в законодателството може да приложим, за да даде резултат при нас?
Няма един европейска практика. Ако имаше, тя сигурно отдавна щеше да бъде приложена и вероятно нямаше да има 16 държави, които имат сериозен проблем с замърсяването на въздуха. Ние търсим местни решения, защото в края на краищата има общи източници на замърсяване, има и по-специфични, например, определен тип горива, които се горят в България, надали са точно същите в Германия. Така че трябва да се съсредоточим върху това, което се случва в България. Това, което докладвах и на представителите на комисията по околна среда. Ние в момента сме изготвили списък от мерки. В момента договаряме с възможните срокове за реализацията на тези мерки, като може би една от най-съществените и най-бързите, които ще се опитаме още от следващия отоплителен сезон да влезат в сила, това е изискванията към горивата, твърдите горива за битово отопление, които да отговарят на определени нива на съдържание на сяра и пепел, така че да не замърсяват въздуха повече, отколкото, примерно, изискват нормите.
Брифинг на Нено Димов, министър на околната среда и водите.
Радио К2 от мястото на събитието.